vă invit să ne ridicăm și ceea ce avem Scripturile să le deschidem împreună la prima epistolă a lui Petru, la capitolul 3, pagina 1194 în Sfintele Scripturi, și vom citi cuvântul Domnului, așa cum îl găsim scris aici, începând cu versetul 18 la versetul 22 inclusiv. Deci, prima epistolă a lui Petru, capitolul 3, pagina 1194 în Sfintele Scripturi, citim cuvântul Domnului, începând cu versetul 18 la versetul 22 inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aminteam ceva mai devreme că la sărbătoarea noastră din această zi, dacă în inimile celor îmbrăcați în alb este bucurie, și așa cum se aminteau și în versurile poeziei care a fost recitată, viața noastră a primit sens, rost și scop. Sunt convins de faptul că sunt întrebări, sunt frământări, sunt lucruri care cer un răspuns, care așteaptă să fie soluționate. Unii dintre dumneavoastră vă uitați la ei și vă întrebați, de ce se botează la vârsta aceasta? De ce nu se oficiază botezul atunci când sunt niște copilași? De asemenea, 7 dintre cei 11 care sunt îmbrăcați în alb au mai fost botezați odată. Și unii dintre dumneavoastră sunteți îndreptățiți să vă întrebați, nu fac ei un păcat? Nu se leapădă de credință prin ceea ce fac? Este corect? Sau au luat-o pe lângă? Și o a treia problemă asupra căreia am vrea să ne oprim puțin este semnificația botezului. Ce reprezintă, de fapt, botezul? Cum spuneam, națiunea noastră, care se declară o națiune creștină, se obișnuiește să se oficieze botezul copiilor mici. De ce nu procedăm și noi la fel? Ascultați-mă. Pilda lui Dumnezeu, exemplul lui Dumnezeu în cele spirituale, este și rămâne Domnul Iisus Hristos. La un moment dat, Sfântul Apostol Pavel spunea, și acum găsim scris în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1, spunea, călcați pe urmele mele. întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Iisus, ca și Fiul al lui Dumnezeu venit în lumea noastră, El, care urma să devină pentru noi calea, adevărul și viața, nu a fost botezat la cele câteva săptămâni sau câteva zile. Și așa cum citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 3, versetul 23, că Iisus avea în jurul vârstei de 30 de ani când s-a dus la apa Iordanului și a fost botezat în Iordan de către Ioan Botezător. Vârsta de 30 de ani, în vremea aceea, era considerată vârsta majoratului. Și Iisus, ca unul care trebuia să fie pilda lui Dumnezeu, exemplul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, adică să ne uităm la El și să pășim și noi, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, pe urmele Lui, s-a dus la apa Iordanului nu pentru că El ar fi avut nevoie să fie botezat, pentru că în același timp Iisus era Dumnezeu 100%, și om 100%. A trăit o viață fără prihană. Striga Duhul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia cu peste 700 de ani înainte ca în lumea noastră să vină Hristosul, că El n-a înfăptuit nicio fără de lege și nicio nelegiuire nu s-a găsit în gura Lui. Deci, a fost ființa care a trăit voia lui Dumnezeu. A fost ființa care în proporții de 100% s-a integrat în planul lui Dumnezeu și gândul lui Dumnezeu care îl are cu privire la noi oameni. N-avea nevoie să fie botezat. Dar s-a dus la apa Iordanului să fie botezat de către Ioan pentru ca să fie modelul lui Dumnezeu pentru noi. Și cum spuneam, n-a fost botezat când era de câteva zile sau de câteva săptămâni, ci atunci când a ajuns la vârsta maturității, fiind conștient de ceea ce face și de ceea ce de lucru în care se implică. De asemenea, răsfoind, citind Noul Testament, nu găsim niciun pasaj biblic în care Domnul Iisus sau apostolii să fi oficiat botezul copiilor mici. Nu găsim niciun pasaj biblic unde Scriptura dă de înțeles că au fost botezat. De exemplu, spune despre acel sutaș și despre temnicerul din Filip că a fost botezat el și casa lui. Scriptura ne dă de înțeles acolo că toți cei ce au ascultat cuvântul, deci l-au ascultat, l-au înțeles, au fost botezați. Dar cum spuneam, nu găsim în Noul Testament, nici în Evanghelii, nici în epistole, deci nu-L găsim nici pe Domnul Iisus Hristos, nici pe apostoli, că ar fi oficiat botezul vreunui copilaș, ci numai oamenilor maturi. Câteva motive biblice pentru care nu se oficiază botezul și nu găsim scris în Noul Testament că s-ar fi oficiat botezul copiilor mici. În primul rând, apa nu spală păcatele. Este încetățenită printre noi ideea sau învățătura aceasta că apa ne spală de păcatul strămoșesc. Am citit de aici, din prima epistolă a lui Petru, care spune așa, că botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești. Nu! Ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu Tatăl, mărturie depusă datorită faptului că Domnul Iisus Hristos a înviat și El este acum marele mijlocitor, marele preot, la dreapta Tatălui. Deci, apa nu spală păcatele. Dacă apa ar spăla păcatele, dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu nu și-ar mai fi trimis în lume pe singurul lui Fiu. Vedeți, suntem în pragul sărbătorilor de iarnă. Și nu peste multe zile, colindul va fi acel care va înălța și va înnobila sufletele noastre și inimile noastre. Cu vestea aceea minunată care li s-a adus păstorilor în câmpia Betleemului, când li s-a spus că astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Deci nu apa spală păcatele. Dacă apa ar spăla păcatele, atunci Hristosul nu mai trebuia să vină în lumea noastră. Sau dacă totuși a venit și apa spală păcatele, atunci moartea lui la Golgota, răstignirea lui pe crucea Calvarului, n-a avut niciun sens și niciun rost în ce privește mântuirea noastră. Dar nicăieri în Scripturi nu găsim scris că apa spală păcatele sau fără de legile noastre. De asemenea, copilașii mici nu pot să depună nicio mărturie. Și ascultați ce citim în Scriptură. Citim în epistola pe care Apostolul Pavel a scris-o bisericii din Roma, în Romani, în capitolul 10, citim următoarele. Pagina 1104 în Sfintele Scripturi, versetele 9 și 10. Ascultați. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Iată ce spune Scriptura. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Copilașii nu pot să depună mărturie. Copilașii știu un lucru, să plângă. Dacă le somn, plâng. Dacă îți flămânzi, plâng. Dacă vor să le fie schimbată ținuta, plâng. Dacă vor brație, plâng. Dar trebați-i dacă ei cred în Domnul Iisus Hristos, dacă îl mărturisesc cu gura lor pe Iisus ca Domn. Ei, dacă o fac aceasta, nicio problemă. Au dreptul să meargă la botez. Dar Scriptura spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Copiii nu pot să facă aceasta. Dar va spune cineva, o, rezolvăm problema. Cum? Găsim intermediar care să mărturisească în dreptul lor, care să mărturisească pentru ei. Ascultați-mă! Nu suntem aici în dimineața aceasta ca să lovim în crezul cuiva. Nu! Pentru că la urma urmei, ce vreau să vă spun? Penticostalii nu mântuie pe nimeni. Baptiștii nu mântuie pe nimeni. Ortodoxii nu mântuie pe nimeni. Catolici și așa mai departe. Nici o religie nu mântuie. Unul singur mântuie. Unul singur. Și acela este și rămâne Hristosul. Și ascultați ce spune Dumnezeu în această carte, care nu-i cartea noastră, n-am scris-o noi, n-am inventat-o noi, ci ea este și rămâne scrisoarea de dragoste, dacă vreți să o numim așa, pe care Dumnezeu ne-a trimis-o nouă. Apostolul Pavel, vorbind despre ea, spunea că nu-i de obârșie omenească, adică nu-i produsul, nu-i creația unei minți omenești, ci spunea el, am primit-o prin descoperire dumnezeiască, prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ascultați ce spunea Sfântul Apostol Pavel aici, în această carte, așa cum citim în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Ascultați ce spune Scriptura. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Asta spune Scriptura. Nici pastorul, nici nașul, nici nașa n-au fost mandatați, n-au fost împuterniciți de Dumnezeu să poată să îndeplinească misiunea aceasta de mijlocitor, de intermediar între oameni și Dumnezeu. Singurul pe care Dumnezeu Tatăl l-a împuternicit este și rămâne omul Iisus Hristos. El și numai El. Nu spune Scriptura și omul Iisus Hristos, ci Scriptura spune omul Iisus Hristos. Ce a rânduit Dumnezeu pentru copilași? Ei, și pentru ei Dumnezeu are ceva. Dar nu botezul. Dacă mergem în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, în vremea când era în lumea noastră, Domnul Iisus Hristos le spune că și-a făcut timp pentru copii. I-a iubit. I-a acceptat acolo, în preajma lui. Ucenicii au încercat să scape de ei. Au certat pe cei ce aduceau. Pentru că, probabil, plângeau, făceau gălăgie. Și ei vroiau să fie ordine, să fie disciplină, să fie liniște. Dar, vedeți, decât o ordine de cimitir și fără viață, cum spunea Rousseau la vremea lui, mai bine puțină dezordine și viață. Domnul Iisus Hristos și-a făcut timp pentru copil. Așa, ascultați ce spune Scriptura aici în Marcu, capitolul 10, am să citesc începând cu versetul 14. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Versetul 16. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Iată ce a făcut Domnul Iisus Hristos cu copilaș. I-a luat pe brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Pentru cei mici, după Scriptură, după Evanghelie, nu este rânduit botezul, ci binecuvântarea. Se întreb unii, dar ce se întâmplă cu ei dacă mor în perioada aceasta? Ei, bai! Nu, nu-i niciun bai în plan spiritual. Găsim scris în 1 Corinteni, în capitolul 7, că dacă părinții sunt credincioși sau unul dintre părinți este credincios, copilul care se naște este sfânt. Ori dacă în perioada aceasta între naștere și perioada maturității, când el poate în deplină libertate să ia o decizie în dreptul lui, în perioada aceasta pleacă din viața aceasta, el pleacă cu statutul acesta, așa cum îl prezintă Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 7, cu statutul acesta de sfânt, de fără prihană. N-ajunge nici, nu știu ce, prin lumea spiritelor, nu. Asta spune cartea lui Dumnezeu și despre această carte spunea Dumnezeu lui Ieremia că el este marele vegheator care veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Asta e cartea lui Dumnezeu, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, cum spuneam, trimisă în lumea noastră. Așadar, între cei îmbrăcați în alb nu-i niciun copilaș. Dacă ar fi fost aici aduși, și cum s-a întâmplat cu ceva timp în urmă, când tata a venit și s-a botezat și și-a adus și copilul nou născut pentru copilaș, oficiat binecuvântarea, așa cum o prezintă Scriptura, l-am luat pe brațe și am rostit numele lui Dumnezeu peste el. Pentru tata, tata a intrat în apa botezului și a depus mărturia cugetului său curat înaintea Domnului. Spuneam, este una dintre problemele care ne frământă, dar nu singura. Aminteam de asemenea că dintre cei 11 care sunt aici îmbrăcați în alb, 7 dintre ei au mai fost botezați odată. Se obișnuiește printre noi să se spună, între semenii noștri, că cel mai mare păcat pe care îl poate face cineva în viață este să se lapete de credință. Și adevărat. E adevărat. Spunea un poet de cântare: poți să pierzi averi și rang. Și mai enumera el și alte lucruri acolo, dar spunea în final: dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Întrebarea care se pune: prin ceea ce fac ei, se leapădă de credință? Dau seama că la capitolul acesta, capitolul credință, este o confuzie destul de mare. Și în ce sens? Noi suntem obișnuiți să punem semnul de egalitate între religie și credință. Și spunem: domnule, eu sunt cu credința mea, tu ești cu credința ta și în ultimă instanță toți slujim lui Dumnezeu și îl slujim pe același Dumnezeu. Toți avem o țintă comună și anume viața veșnică împreună cu Domnul Iisus Hristos. Voi în crezul vostru, noi în crezul nostru și fiecare cu crezul nostru. Ascultați, ne întoarcem la Sfânta Scriptură, că e cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce ne întoarcem la aceasta? Cel puțin din 3 motive. 1. Pentru că această carte, așa cum spunea Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 1, este revelația Domnului Iisus Hristos transmisă în lumea noastră. În al doilea rând, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, primele 2 versete, citez: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Și în al treilea rând, același apostol, Sfântul Pavel, spune Roman, capitolul 2, versetul 16, citez: și lucrul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu prin Hristos Iisus va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Iată, da. Evanghelia aceasta vine din lumea lui Dumnezeu. Ne-a fost trimisă nouă aici în lume pentru că ne mântuim după Evanghelie și trebuie să ne trăim viața după Evanghelie. Și într-o zi, când va avea loc judecata finală a lui Dumnezeu, acolo nu se vor deschide cărțile cu doctrina noastră sau doctrina altei religii, nu se vor deschide cărțile cu tradițiile noastre, cu obiceiurile noastre, cu datinile noastre și așa mai departe. Ci atunci și acolo se va deschide Evanghelia. Și vom fi puși față în față cu această evanghelie și Dumnezeu prin Hristos Iisus va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor după evanghelie. De aceea nu putem merge la o altă sursă de informații, ci trebuie să rămânem la evanghelie, pentru că după ea ne mântuim, după ea trebuie să ne trăim viața și după ea, într-o zi, vom fi judecați de Hristos Domnul. Și spuneam, în ce privește credința, credința nu pot spune semnul de egalitate între religie și credință. Religii sunt multe, crezuri bune care să-i mântuie pe oameni. Este unul singur. Ascultați ce spunea Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, în epistola sa, la pagina 1204 în Sfintele Scripturi, versetul 3. Ascultați ce spunea aici. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Odată pentru totdeauna. Deci nu spune despre crezurile sau credințele care s-au dat sfinților. Ci aici, în cartea aceasta, care este cuvântul lui Dumnezeu, este scris despre credința care s-a dat sfinților odată pentru totdeauna. Deci, așa cum s-au mântuit apostoli și s-au mântuit creștinii acum 2000 de ani, așa cum s-au mântuit oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu cu 1000 de ani în urmă, așa cum s-au mântuit părinții noștri cu ani în urmă și cum s-au întors mulți dintre noi și ne-am întors la Dumnezeu, credința este și rămâne aceeași, ea nu se schimbă. Nu sunt mai multe crezuri care, îmbrățișându-le, pot să ne facă plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că autorul epistolei către evrei, în Evrei, capitolul 6, spunea: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Cu alte cuvinte spune, este imposibil să fim plăcuți lui. Cum arată această credință? La urma urmei, ce coloratură poartă ea? În epistola pe care apostolul Pavel a scris-o bisericii din Roma, Roman capitolul 10, vreau să vă citesc versetul 17 și ascultați ce spune aici omul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Iată, da. Cum pot să ajung la credință? Întâi, trebuie să am informația. Dacă informația e corectă, atunci am șanse să ajung la o credință corectă. Dacă informația e falsă, atunci și crezul pe care l-am îmbrățișat e fals. Apostolul spunea, astfel da, credința vine în urma auzirii, nu crede și nu cerceta, cum se spunea cu ceva timp în urmă. Nu. Pavel spune, credința vine în urma auzirii, și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ei, cuvântul lui Hristos și numai cuvântul lui Hristos la temelia crezului meu, atunci crezul meu este bun. Dacă n-am pus la temelia crezului meu cuvântul lui Dumnezeu și numai cuvântul lui Dumnezeu, crezul acela este un crez fals. Sau folosind un termen juridic, crezul acela este lovit de nulitate, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel vorbind în fața guvernului din Atena. Spunea, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Sunt vremuri în care noi am umblat conform părerilor noastre, obiceiurilor noastre, pornirilor noastre. Și am crezut că așa e bine. Și am crezut că așa e frumos și că e plăcut Domnului. Oricând stau față în față cu Evanghelia, cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, Evanghelia îmi spune: crezul adevărat care s-a dat sfinților și s-a dat odată și pentru totdeauna, deci nu se schimbă funcție de zonă geografică, nu se schimbă funcție de cultură, funcție de civilizație, ci el rămâne același pentru că s-a dat odată și pentru totdeauna. Este crezul care se zidește pe cuvântul Scripturilor, pe Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cum spuneam, dacă nu-i pus la baza crezului meu cuvântul lui Hristos, crezul meu este un crez fals. De ce s-a ajuns în hățișul de idei în care națiunea noastră se găsește astăzi? Ascultați-mă! Eram în primăvară în București și într-o sursă demnă de încredere primit o informație care ni se spunea că până la finalul anului trecut au fost înregistrate 25 de milioane de avorturi. 25 de milioane de avorturi înregistrate oficial. Câte s-au mai făcut, deci, din 90 până în 2005? Câte s-au mai făcut în perioada aceasta? Nu știm. De câte ori s-a dus aceeași ființă ca să facă avort? Nu știm. Dar înregistrate oficial 25 de milioane. Un număr mai mare decât numărul populației țării noastre de astăzi. Și noi ne declarăm că suntem o națiune creștină, adică a lui Hristos. Cum spunea cineva odată: Domnule, noi ne-am născut creștini, noi suntem creștini de 2000 de ani. Iubiți-mi, ascultați-mă, nici unul dintre noi nu ne naștem creștini. O, bine ar fi dacă ar fi așa, să ne naștem creștini. Dar nici unul dintre noi nu ne naștem creștini. Cartea aceasta lui Dumnezeu îmi spune în psalmul 51, că în păcat și în fără de lege m-a zămislit mama mea. Fiecare dintre noi venim în lumea aceasta purtând undeva în codul nostru genetic spiritual, dacă vreți să-l numim așa, ceea ce Scriptura numește microbul păcat. Ăștia suntem. Și noi trăim cu încredințarea că ne-am născut creștini și că suntem creștini. Nu. Credința nu se moștenește. Dacă ar fi așa că se moștenește cu 98% de procentaj declarați creștini, s-a spus undeva imediat după 90, în țara noastră trebuia să arate ca un colț de rai. Hai! Elveția, Europa trebuia să se tragă, să facă culoar liber pentru binecuvântările și prosperitate pe care Dumnezeu ar fi lăsat-o peste națiunea noastră. Cu 98% procentaj creștini, tribunalele trebuiau să falimenteze. Poliția, nu știu dacă ar mai fi rămas 5% din efectivul care ia pe rol. Pușcăriile trebuiau să fie transformate în altceva. Dar realitatea este alta și tristă. Și știți de ce? Pentru că noi în locul religiei, între religie și credință, am pus semnul de egalitate. Și am spus că dacă port numele de cutare, sunt și creștin. Și e fals. E fals. Creștin sunt numai atunci când eu am cunoscut cuvântul Evangheliei, mi-am deschis inima în fața acestui cuvânt, după cuvântul acesta al Evangheliei m-am apropiat de Dumnezeu Și după cuvântul acesta îmi trăiesc viața sub domnia Domnului Iisus Hristos. Altfel, religii, tradiții, obiceiuri, date, superstiții. Și știți cum am ajuns la aceasta? Lângă cuvântul Scripturilor am mai pus ceva. Sau cuvântul Scripturilor l-am înlocuit cu altceva. Ascultați ce striga Duhul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel. Trist, dar adevărat. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Iată ce am făcut. Am luat adevărul lui Dumnezeu, care e Sfânta Scriptură, l-am pus deoparte și am spus, nu ne place, ai prea exigent cu noi, ai prea neîngăduitor, vrem altceva, cum îmi spunea un fost coleg de-al meu de birou cu ani în urmă. Cicicu zice, mie nu-mi place religia ta, că religia ta e tare restrictivă. Religia ta nu-ți dă voi la o discotecă, religia ta nu-ți dă voi la un pahar, religia ta nu-ți dă voi nici la cutare, nici la cutare. Zice, religia mea e mult mai permisivă, mult mai îngăduitoare cu mine și în același timp, zice, mi-asigură și mântuirea. Da, religia, da, dar nu Scriptura, nu Cartea lui Dumnezeu, nu. Știți ce am făcut? Am luat adevărul lui Dumnezeu și l-am pus deoparte și am spus, nu ne mai place. Și în locul adevărului am așezat obiceiurile noastre, doctrinile noastre, tradițiile noastre, datinile noastre și am spus, așa e bine, așa ne place. Uite, mergem și la biserică și putem face și altceva, că doar ne îngăduie religia noastră, ne îngăduie. Am înlocuit adevărul cu minciuna și în momentul în care adevărul l-am înlocuit cu minciuna, nu ne-am mai închinat Creatorului, ci am ajuns să ne închinăm creaturii. Am ajuns să ne închinăm la obiecte. Să spunem, ne închinăm că doar, auzi, plânge de dragul nostru și plânge pentru noi. Bine am ajuns să plângă icoanele și să nu mai plângem noi. Ar fi bine. Numai Dumnezeu spune prin cartea aceasta, striga la un moment dat Dumnezeu și spune așa, zice, întoarceți-vă la mine cu plânset, cu lacrimi, cu bocet, cu post, cu rugăciune, ca să iert păcatele și fără de legile voastre. Și noi spunem, mai trebuie să mai plângem noi, plângă alții în locul nostru. Plângă alții. Alții rezolvă problemele noastre. Noi trăim cum vrem și alții ne trimit pe noi în loc de odihnă și verdeață. Fals! Fals, ascultați ce spune cartea aceasta lui Dumnezeu. Ascultați. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spunea următoarele, citez, căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Nu în funcție de ce au făcut sau n-au făcut alții după ce am plecat noi din viața aceasta. Nu! Ci fiecare în dreptul nostru suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu de urmele pe care le lăsăm în urma noastră. De viața pe care o lăsăm în urma noastră. Pentru că undeva în noi, în subconștientul nostru, se pare că există acolo, Dumnezeu a pus o dischetă, dacă vreți să o numim așa, pe care se înregistrează totul din momentul în care ne-am zămislit în pântecile mamei noastre. Și până în ziua când părăsim lumea aceasta și ne ducem dincolo în lumea lui Dumnezeu. Și într-o zi va fi pus în fața noastră realitatea vieții noastre. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu prin Iov, vremea aceea, că nelegiuirea celui nelegiuit îi va închide gura. Dumnezeu va veni ziua când va pune în fața noastră realitatea pe care noi am trăit-o aici. Și funcție de ce am trăit aici, și funcție de felul cum ne-am raportat la Domnul Iisus Hristos, va depinde locul unde noi ne vom petrece veșnicia. Ne botezăm când suntem mici. Și apoi, pe măsură ce creștem, dobândim o oarecare cultură biblică. Și când suntem mari, slavă Domnului, suntem toți creștini. Bine ar fi să fie așa. Bine ar fi. Numai că nu e așa. Domnul Iisus Hristos, după ce a biruit moartea, ieșind afară din cimitirul Palestinei, înainte ca să se înalțe la ceruri, a stat de vorbă cu ucenicii și le-a spus: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Iată rânduiala biblică pe care a așezat-o nu un om, nu o instituție religioasă, nu mare fore ecumenic, ci însuși Fiul lui Dumnezeu. Întâi oamenii s-aude Evanghelia. De ce? Pentru că atunci când stau față în față cu Evanghelia aceasta, cu cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia îmi spune: încă nu l-ai primit pe Iisus Hristos ca mântuitor și domn personal al vieții tale, încă ești în păcat și lipsit de slava lui Dumnezeu. Ești sub pedeapsa lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta îmi spune că nici eu și nici alții dintre seminii mei nu pot să rezolve problema aceasta a iertării păcatelor și fără de legilor mele, și că plata păcatului este moartea, și această moarte înseamnă despărțire eternă de la fața lui Dumnezeu și pedeapsă veșnică. Dar în același timp, scripturile acestea îmi îndreaptă privirile spre ziua când în lumea noastră a venit Hristosul, trăind printre noi plin de har și de adevăr. În lumea noastră a venit Hristosul, pilda lui Dumnezeu, exemplul lui Dumnezeu. Și într-una din zile, El, Fiul lui Dumnezeu, la Gabata, a fost dezbrăcat de hainele Lui, a fost îmbrăcat în haina batjocorei, pe fruntea Lui s-a pus o cunună de spini, în spatele Lui s-a pus lemnul batjocorei, a blestemului, lemnul crucii, și apoi de la Gabata până la Calvar, pe drumul care se numește Via Dolorosa, s-a dus Fiul lui Dumnezeu, purtând spinarea Lui, lemnul blestemului, huiduit, batjocorit, disprețuit, scuipat, tot felul de lucruri murdare aruncându-se asupra Lui. Și a ajuns la Golgota și acolo a stat Fiul lui Dumnezeu atârnat pe lemnul crucii, așa cum spun evangheliștii, a stat 6 ore, de la orele 9 dimineața la orele 3 după masă. Și Dumnezeu Tatăl l-a zdrobit pe El prin suferințe, adică toate păcatele și fără de legile noastre ale tuturora, mici sau mari, multe sau puține. Atunci și acolo Tatăl Ceresc le-a așezat asupra Lui. Și Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească pe El prin suferințe, pentru ca în urma Lui să se vadă sămânța de urmași care să-I poarte numele. Acolo îmi spune Scriptura că s-a plătit prețul mântuirii mele. Acolo s-a plătit prețul salvării mele. Striga Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Petru în prima sa epistolă, versetele 18 și 19, citesc: că știți, spunea El, că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Asta e prețul care a trebuit să fie depus la Golgota, pentru ca eu, într-o zi, înțelegând adevărul acesta central al Scripturilor, să vin și să mă contopesc, să mă identific prin credință cu Hristosul în moartea Lui și să-I spun: Doamne, proclam moartea Ta ca fi moartea mea. Și atunci și acolo, păcatele și fără de legile mele să fie iertate, spălate, legăturile robiilor și a patimilor să fie rupte, tot trecutul meu să fie aruncat în marea uitării și eu să fiu îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Eu să fiu îmbrăcat în nevinovăția Lui și numele meu să se scrie în cartea vieții și să fiu îmbrăcat în haine albe și Dumnezeu să spună în dreptul meu: da, Tu ești al meu pentru vecii vecilor. Asta îmi spune Evanghelia. Asta mi-arată Evanghelia. Vrei iertarea de păcate? Nu există alta alternativă decât Hristosul. și anume să vii să te prăbușești înaintea Lui, să te prăbușești la picioarele Lui și să-i spui: da, Doamne, eu sunt o ființă vinovată. Da, Doamne, Tu ai stat atârnat pe lemnul crucii la Golgota și m-ai înlocuit pe mine. Eu trebuia să stau acolo. Eu trebuia să porc cununa de spini. Eu trebuia să îmbrac haina batjocurii. Eu trebuia să fiu zdrobit prin suferință și pe drept. Dar Tu, de dragul mântuirii mele, de dragul salvării mele, m-ai înlocuit pe mine. Te-ai dus Tu la Golgota, te-ai dus Tu la Calvar. Ai fost Tu batjocorit și huiduit și blestemat acolo. Ai fost Tu crucificat acolo și ai fost Tu zdrobit prin suferințe. Pentru ca eu, meritul jertfei Tale, să găsesc prețul iertării și a salvării, să găsesc prețul mântuirii și eliberării mele. Și când vii și te prăbușești la picioarele Lui și spui: Iisuse, spală-mă și pe mine, Iisuse, curățește-mă și pe mine, Iisus o face, Iisus o face. Dar din momentul acela pe Iisus trebuie să-L proclam și Domnul vieții tale. Adică de aici înainte trebuie să ne trăim viața sub domnia Lui după cuvântul Scripturilor, urmându-L pe El, slujindu-L pe El. Și după aceasta ne ducem la apa botezului. Pentru că cei îmbrăcați în alb, prins cu fundari în apă, depun mărturia publică a cugetului lor curat și spun: nu mă mai căutați în tabăra nemântuiților, că nu mă mai găsiți. Dar cum ați dispărut de acolo? V-ați rugat mult? Nu din cauza aceasta. Ați postit mult? Nu din cauza aceasta. Ați citit mult Scripturile? Nu din cauza aceasta. V-ați schimbat religia? Nu din cauza aceasta. Dar cum? Cum? Ce s-a întâmplat? A fost o zi în viața mea când am înțeles că Hristos m-a înlocuit pe mine la Golgota, că a stat El atârnat pe lemnul crucii în locul meu, de dragul salvării mele. Când eu am înțeles aceasta, am venit prin credință și m-am identificat cu El, m-am contopit cu El în moartea Lui și am proclamat moartea Lui ca moartea mea. Și ca dovadă acestui fapt că eu am murit împreună cu El, uite, sunt îngropat, sunt înmormântat și acolo și atunci s-au iertat păcatele mele. Și prin scufundare în apă depun această primă parte a mărturiei mele publice, că eu am murit împreună cu Hristos. Și ieșind afară din apa botezului, continui mărturia mea publică și spun: așa cum Domnul meu a înviat din morți, aducând la lumină viața și neputrezirea, și eu am înviat împreună cu El. Și de aici încolo îmi trăiesc viața sub domnia Lui, după cuvântul Scripturilor. Asta mare este semnificația botezului. Bineînțeles, are și alte urmări și alte binecuvântări despre care Scriptura vorbește. Dar în principal aici este focalizată mărturia a îngropării mele, a morții mele împreună cu Hristos, deci îngroparea mea împreună cu El și a învierii mele împreună cu El. La o viață nouă, la o viață trăită de aici încolo sub domnia Lui, sub cuvântul, după cuvântul Scripturilor. Iată dar ce îmi spune Scriptura, ce îmi spune Evanghelia. Fața noastră stau sărbătorile. Nu știu câte momente ca și acestea a mai rânduit Dumnezeu pentru noi. Frații tineri au o inițiativă frumoasă și au spus: pe joi seara, de la orele 6, organizăm o seară de colinzi. Fiecare trebuie să mai spună cuiva că încă să vinde vin și lapte fără bani și fără plată. Și nu vrem să facem altceva decât să îndreptăm privirile oamenilor spre Domnul. Pentru că aminteam ceva mai devreme că noi nu mântuim pe nimeni. Dacă eu aș putea să mântui pe cineva, poate în dimineața aceasta n-aș fi aici. Eu am rudenile mele apropiate care încă nu s-au întors la Domnul, pentru care încă mă rog lui Dumnezeu și stau înaintea lui Dumnezeu pentru ele. Dacă eu aș putea să conving pe cineva, ascultați-mă, nici unul dintre cei care încă nu v-ați botezat până în dimineața aceasta, n-ați ieșit afară din sala aceasta fără să fiți botezați. Nu pot să fac aceasta. Duhul Sfânt are menirea aceasta. Duhul Sfânt poate să facă. Dar ceea ce vroiam să vă spun este că va veni o zi. Nu știm cât din ceasul acesta al lui Dumnezeu, al mântuirii, în care ușa corăbii încă este deschisă și încă pot să intre oamenii înăuntru să se salveze, nu știu cât timp mai este, dar sunt încredințat de faptul că trăim ultimile secunde. Trăim ultimile secunde, priviți semnele care se desfășoară în jurul nostru. Îndreptați-vă privirile spre Israel și veți înțelege mult mai mult. Nu mai este mult, pentru că la porțile istoriei s-aud pașii aceluia care a spus că va veni și nu va zăbovi. Și că atunci ceasul lui Dumnezeu deșteptător va suna în universul acesta, trâmbița arhanghelului. Toți cei care L-au slujit și au fost așezați în țărâna pământului vor învia de acolo. Iar cei care vor fi în viață, avându-L pe Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul lor, spune Scriptura, cu toți împreună vom fi schimbați la clipeala ochilor și împreună îl vom întâmpina pe Domnul, pe nori în văzduh. Și astfel vom fi pururea cu Domnul. Dimineața aceasta vă chemăm, întoarceți-vă la Dumnezeu. Întoarceți-vă la Cel ce poate să vă dea mântuirea, la Cel ce poate să vă dea viața. Cum spuneam, nu știm cât timp încă ușa corabiei mai este deschisă. Nu știm. Arca aceasta lui Noe a stat deschisă, se pare atunci 7 zile. 7 zile a stat deschisă și au putut să intre, dar numai un mic număr de ființe au intrat, și anume 8. Nu știu ce hotărâre vei lua. Ne-am străduit prin cântare, prin poezie, prin cuvântul Scripturilor, să-ți spunem în fața adevărului Dumnezeu. E adevărat, uneori adevărul poate pare dur, poate pare jignitor, poate tăios, dar eu sunt convins de faptul că cel puțin o dată în istoria existenței noastre ne vom mai întâlni. Și dacă nu aici în lumea aceasta, ne vom întâlni într-o zi, atunci când cel veșnic va judeca lumea. Și acolo ne spune Scriptura că oamenii se vor împărți în două categorii. Unii vor fi la dreapta cei mântuiți și cei pierduți vor fi la stânga. Și n-aș vrea ca atunci și acolo să mă privești și să-mi spui, pastore, tu ești îmbrăcat în alb? Tu ești cu ramuri de finici în mâini? Tu stai aici pe marea de aram în fața tronului mare și alba lui Dumnezeu și din alăutile lui Dumnezeu sub bagheta celui care a armonizat universul, cânti cântarea cea nouă, cântarea lui Moise și cântarea mielului? Nu ți-amintești? În 17 decembrie am fost și eu la părtășie cu voi la biserică și nu mi-ai spus lucrurilor pe nume, ci m-ai periat. Ai căutat să lucrezi cu mănuși în dreptul meu, ca nu cumva să lovești în crezul meu și de altă dată să nu mai vin cu voi la părtășie. Și a fost ultima mea ocazie când puteam să mă împac cu Dumnezeu. A fost ultima mea ocazie când am stat în fața cuvântului lui Dumnezeu. Nu știu câte ocazii Dumnezeu a mai rânduit pentru fiecare dintre dumneavoastră. Nu știu dacă eu voi mai rosti încă o predică aici în viața aceasta. Nu știu. Dar ceea ce vreau să vă spun este că încă în dimineața aceasta, brațele iubitoare ale Domnului Iisus Hristos sunt deschise și vă așteaptă să vă întoarceți la El. Nu pregetați, nu întârziați, nu amânați. Trăim ultimile secunde, ultimile secunde. Mai avem încă ceri. Doriți să pășiți pe urmele celor care azi au îmbrăcat haina albă. Rămâneți în finalul acestui serviciu de părtășie. Completați-le. Nu veți împlini un ritual, ci împliniți în felul acesta porunca celui veșnic. Dacă nu e în conformitate cu cuvântul Scripturilor, totul lăsați la o parte. Nu credeți nimic, nu acceptați nimic. Dar dacă ceea ce v-am spus și ceea ce v-am vorbit în dimineața aceasta este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, puneți la inima dumneavoastră și apropiați-vă de Dumnezeu ca în felul acesta să fiți fericiți aici și într-o zi fericiți cu Domnul în slavă, cu Domnul în glorie. Amin. Să ascultăm corul cântând în acest timp. Frații care vor oficia botezul se vor pregăti și ei și prânul cu cei îmbrăcați în alb pe rând vor intra și ei în apa botezului ca să depună, așa cum spuneam, mărturia cugetului lor curat înaintea Domnului.